от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Сдружение България Сити на тема «Бесилни ли сме за проблемите в Малорад», която се проведе на 10 февруари.
Добър ден, уважаеми дами и господа, уважаеми журналисти. Повода за днешната пресконференция дискусия е, че проблемите в Малорад и община Борован не са от вчера. Поканили сме за днешната пресконференция последните участници. Аз съм Димитър Куцаров, председател на Сдружение България Сити. Найденов, главен координатор на Сдружението. Инженер Десислава Тодорова е поканена, това е кмета на община Борован. Тя се обади, че ще дойде секретара, но до този момент няма никой от Борован. Адвокат Хаджи Дончев, адвокат Теньо Гогов, госпожа Мария Григорова, заместник-председател на арбитражния съд в София, госпожа Елена Шишкова, арбитър в арбитражния съд София и адвокат по наказателни дела. Също така очакваме всеки момент да дойде бившия председател на Народното събрание Сашо Йорданов. И преди да започнем, наши координатори от България Сити посетиха село Малорад. Преди година и половина в тая зала дискутирахме въпроса с убийството на четирите деца, като в същия момент организатора на гонката за убийството на тия деца все още се разкарва на свобода. Отнета му е книжката от органите на Министерството на вътрешните работи и той продължава да прави нарушения и да се разкарва свободно в селото. Моля видео за жителите и родителите на тия деца от село Малорад.
На 26.09.2012 година към 20:45 бехме аз, сина ми и чичо му. Сина ми си отида да си ляга и останахме с чичо му. И поседехме, викам, то ще ходя да си легам аз. И чух, че една кола изпища, тя на Детелин Богданов, така наречения Хош. И докато аз отидох до туалетна и показвам и големия ми син, клопна, викам, де си стик или излезе, вика, не, пали колата, защото майка ми се обади, че Стеляна Кръстов и Волт. Накрая на селото виждаме двете коли, на Детелин Богданов Хош и на Велко Найденов, до селото, на излизане от селото. Когато отидохме там, гледката беше неописуема. Вени беше залепен, притиснат в колата, Цветан Тончовски лежеше на земята безобразен, до него беше Цветелин Геновски с отребезан откъснат десен крайник. След това намерихме Стелян на около 4 метра от ПТП-то. Линейката дойде след 40 минути, след това дойде полицията, отцепи района, но не са го отцепили така, както да се отбият движението по обходен път. А гледаха там, светкаха се запалки с фенерчета. На едното момче на Цветелин Геновски баща му отива в Бяла Слатина с двамата дъщери. Идват си и ми казва така, баче, ние когато си дойдохме, две полицейски коли с нашия кмет и Детелин Богданов Хоши стоят облегнали с едно, че не е станало нищо и си те казва. Хоши си ходи и сега безнаказан, вземе на му книжката за алкохол, продължава си и си съвози, все едно, че тази държава няма кой да ни защити от нея, от убийците. А за тия четири млади деца никой не пое никаква отговорност да се види как е станало, що е станало. И затова сега прекратиха делото и прекратили се го на известен извършител. Ние искаме да пъкне истината наяве, да се докаже, защото Стелян не е убиеца на децата, той не е камикадзе, защото убиеца е Хоши, защото ги е засекал и бяга от ПТП-то.
Никакво развитие няма от как са на случая. Всеки си пътуват по тените задачи, никакво обращение към децата, загинати деца. виновниците не се доказват кои са и те така е. Неизвестен извършител, ора полицаи бяха спрали това момче Етелин, пиян, на Орехово дело, насам натам. На центъра съм го видял с моите очи, защото си идех от баласт на при сина ми, кога го беше дигнала линейката и те така. Какво прави тази полиция, не мога да кажа и аз. Какви отношения взима и какви мерки.
Никаква справедливост, му пеленци. Я викам вчера тук дожда полицай. Как можа да се не разкрият на нашите деца така убийството, че са четири жертви, а на тия деца съжалявам и тия хора. Стари са, но мисля, че трябваше да се погрижат малкочко и за нашето. Не знам какво да го кажа вече. Мене ми изтека очите и не видайте това. За нашето нещо се не погрижи никой. Никой. Мене ми е много чудно тук кой се грижи за това нещо. Радвам се да нема кражби, да нема побойща, но да бе се грижили малко и за нашите дечица. Така се отмина и край. Убиеца се вози, вчера го видох, идеше ми да го фана за гуще, да го излече из прозореца на колата. Идеше ми да го фана. Развижва се човека, турал си обичките на ушенцето и край. Еми, като нема документ, като нямаме власт, ще загинат за рампа други деца. Те това е положението.
Така, това е случай от миналата година. Преди година и половина, още един път, нали, повтарянте в тази зала, коментирахме този случай, включително и че полицаите, които са само 4 за цялата област, направо ги е и страх да влязат в ромската махала. Но не е проблема само в ромите в този район. Проблема е, че абсолютно никой не работи с тях. И мисля, че когато стана грабежа на и побоя на възрастните хора в Малорад, всички медии изскочиха, но ние забравяхме един случай, който е с убийство на 4 деца. Наш екип, като посети на място веднага след убийството в селото, веществените доказателства, частите от колата, сряха до Ореха, а на тях мястото им е в полицията, а не до Ореха. Автомобила, който е бил втори и по която, значи, по вероятност имаше и някъде около 20 метра спирачен път, ги е засекал или ги е ударил. Автомобила не беше спрямо движение, не беше иззет в полицията за експертиза и до ден днешен автомобила се вози това момче с отнета книжка, с криминални прояви и така нататък. Там цари една безнаказаност. Факта, че сме поканили днеска, лично писмо сме пратили до господин Цацаров, до министъра на вътрешните работи, до местната управа, до кметицата на Бороман. Никаква реакция. Оттам идват всичките проблеми. Хората са обезверени, не вярват абсолютно, че може да ги защити някой и така нататък. Тия мерки, които сега бяха взети, аз мисля, че не са тези адекватни мерки, които трябва да вземе полицията и прокуратурата в бедните райони на България, където стават тия престъпления. На първо място е бедността и глада. Едно куче като огладне, то почва да хапи. Лошото е, че днес се крадат компоти, днес се крадат хранителни продукти и зимнина от мазетата на старите хора в тези региони. Както кръците нямат какво да ядат, така и възрастните хора вече биват прибивани за някакви жълти стотинки. Тук ще вмъкна една скоба, че движението там усърдно работи вече близо 2 години. Измъкнало е от лапите на престъпността 1-2 деца. Насочило го е по правилния път. Те със себе си увличат още други деца, които отиват и тръгват на училище. Било с 4-ти клас, на 20 години те започват да се развиват и да учат. Именно това е нашето предложение, че обществеността и гражданските организации трябва да се включат активно, както и медиите, в тези проблеми и да започнем да ги решаваме лека по лека. Днес сме се събрали именно за причините за видовата престъпност, ангажираността на обществото, общинската администрация, правоохранителните и правораздавателните органи и медиите. И мисля да започнем от законовата страна на нещата и давам думата на адвокат Дончев за няколко думи относно правната страна на нещата. Микрофон е.
Нарекопа като лице, което е експерт в областта на криминологията. Считам, че настоящата пресконференция следва да формулира конкретни проблеми и да провокира дискусия. Проблемите на конкретното село, което се визира в днешната пресконференция, не са изолирани. Няколко дни по-късно в медиите прочетох за друг случай, който за мен е по-тежък, на възрастна жена, която е пребита до смърт в Плевенско село. В този смисъл считам, че е на лице по-висока обществена чувствителност. Завишени обществените очаквания за ефективно справяне с нея. Считам, че когато предходното правителство започна така наречената борба с организираната престъпност, много хора се почувстваха изоставени и излъгани. Считам, че дори и след днешната акция, която срещу битовата престъпност, така нареченото начало на война срещу битовата престъпност, отново ще оставим много хора излъгани и изоставени. И странно защо тази операция съвпада с един внесен вот на недоверие точно по тази политика на правителството, конкретно за сигурността. Считам, че превенция на престъпността се гради чрез стратегия за превенция на престъпността, но от това, което аз лично прочетох, свалих си стратегия за превенция на престъпността от 2012 до 2020 година от сайта на Министерство на вътрешните работи. Очевидно тя е писана през 2012 година при предходното правителство. След като я прочетох, тя е документ от близо 47 страници, който може да бъде резюмиран в рамките на може би 2-3 минути. След като аз се прочетох, аз се изпълних с песимизъм, защото тя звучи доста обезокоръжаващо. Само второто изречение звучи последния начин. Тежестта на кризата, демографските процеси и криминологичните анализи дават основание да се предположи, че криминогенната обстановка ще продължи да се осложнява, което би се отразило неблагоприятно върху престъпността в Република България. Това е една стратегия, която има по-скоро пожелателен характер, която сякаш е писана за една западноевропейска държава, но която не отчита реалностите в Република България. Когато погледнем каква е институционалната рамка, институционалната система, т.е. органите, които изпълняват специфични дейности по превенция на престъпността, виждаме, че тук има един орган, за който аз съм убеден, че никой в тази зала не е чувал. Това е орган, който сега носи по-ново име, но тогава е носил името Държавна обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността. Всеки може да се усети от заглавието общо взето какви функции има. Но забележете какво е отразено за този орган. За периода от създаването на тази институция през 2005 до средата на 2009 институцията, забележете, съществуваше само формално и не работеше активно. Това е налице едно странно признание. Тя започна да действа реално от втората половина 2009 година, когато се приеха планови програми за дейността й. Въпреки това резултатите от нейната работа не са задоволителни, с цел повишаване на ефективността и е необходимо преосмислене на нейната организация, състав, задачи, правомощия и цялостна дейност при необходимост, последваща промяна в нормативната уредба. Очевидно, това е една стратегия, която по никакъв начин няма да спомогне за справяне с този проблем. Конкретно, това, което ми направи впечатление по точно този вид престъпления, за които е днешната пресконференция, а това са именно престъпленията против личността и престъпленията против собствеността, свързани съответно и с посегателства срещу личността. Какви са мерките за превенция, превантивните мерки? Това са точно 8 мерки, които са посочени, като забележете, едната от мерките е запознаване на гражданите с модели за безопасно поведение и избягване на криминогенни ситуации по отношение на престъпленията против собствеността. Аз поне се опитах в интернет, така проявих любопитство за такива модели за безопасно поведение. Никъде няма такива модели за безопасно поведение, които да са причени поне човек, който има любопитство, камо ли възрастен човек, който няма достъп до интернет, да се запознае с такива модели за социално поведение. От друга страна, във връзка с нормативната уредба. Нормативната уредба, в края на нормативната уредба е посочена една инструкция, която е също толкова мистериозна и с която аз лично не мога да се снабдя. Вероятно може и да е секретна. Това е инструкция номер римско за 2353 от 20.12.2006 за превантивната дейност на полицията, доразвива детално общата и индивидуалната превантивна дейност и полицейските превантивни мерки за предотвратяване и пресичане на престъпления и нарушения на обществения ред. Аз не знам дали тази инструкция въобще се спазва. Когато говорим за нормативната уредба, на първо място следва да посочим наказателния кодекс, съответно, доколкото се касае за такъв вид престъпления против собствеността и против личността, следва да се отчете това, че е налице института на неизбежната отбрана, за който липсва достатъчно правна култура. Дори самите юристи в някои ситуации изпитват затруднения да преценят дали е налице превишаване пределите на неизбежната отбрана. Вие си спомнете случая с господин Опиц, който раздели общественото мнение на две противоположни становища. И в крайна сметка господин Опиц се намира в място за лишаване от свобода. Поне по последна информация, мисля, че е място за лишаване от свобода. Законодателят през 1997 година, аз си спомням, че точно тогава завърших висшето си образование, се опита да въведе нещо, което е налице в страните от англосаксонското право. Опита се да въведе ясно ограничени хипотези, в които независимо от характера опасността на защитата няма превишаване пределите на неизбежната отбрана. И това бяха 6 хипотези. Когато нападението от 2 или повече лица, когато нападателят е въоръжен, когато нападението е извършено чрез проникване с насилие или взлом в жилище, вилен имот или стопански обект и нападението е в моторно въздухоплавателно, водно превозно средство или подвижен железопътен състав или нападението е извършено нощем. Какво се случи в последствие? В крайна сметка България е страна членка на Европейския съюз. Към онзи момент тя не беше, нали, когато бяха въведени тези разпоредби, но съответно ние бяхме страна, която беше длъжна да прилага Европейската конвенция за защита правата на човека и излезе едно емблематично решение номер 19 от 21.11.1997 година на Конституционния съд на Република България по конституционно дело номер 13 от 1997 година и тези ясно ограничени хипотези в 90% от тях бяха обявени за противоконституционно. И на практика, както посочих, самите юристи в момента са в една дискусия, кое е превишаване пределите на неизбежната отбрана, кое не е. А камо ли обикновеният човек? Като, примерно в това решение се посочва, че член 35 от наказателния кодекс на щата на Ню Йорк гласи следното. Защитата е правомерна и няма явно несъответствие с нападението, ако нападателя опитва в дома на отбраняващия се, посягайки на неприкосновеността на жилището му, на неговата личност или имущество. От своя страна, Френския наказателен кодекс от 92 постановява, че е правомерна отбраната на онзи, който извършва деянието, за да отблъсне през нощта нападател, проникнал в жилището със сила или взлом. И тук приключвам. Искам да отбележа следното. В България това, което на мен ми прави впечатление, че е налице правна защита на жилището. Но липсва така наречения институт Треспас Толент, който е така известен в англосаксонското право, т.е. ако някой е нарушил неприкосновеността на пространството, което е около жилище, т.е. на двора ви, когато вие имате къща. И аз спомням на времето един случай, когато дойдоха активисти от Greenpeace и ме попитаха какво ще се случи, ако ние влезем в двора на атомната централа, която се строи в Белене. Дали ще имаме проблеми? Аз им разясних точно това, че тук нямаме треспас толент, но ако влезат в територията на действащата АЕЦ, те биха имали сериозни проблеми, съответно, когато те отидоха и направиха акция в Черна вода, имаха сериозни проблеми, докато в България те не бяха задържани. В този смисъл аз считам, че този институт трябва да бъде въведен в България по някакъв начин, като съответно се избягнат крайностите, които са налице в англосаксонското право. Отчита се това, че нашето законодателство така или иначе трябва да бъде съобразено с Европейската конвенция за защита правата на човека и конкретно с член 2, като се отчита това, че следва да се съхрани живота на нападателя и само при абсолютна необходимост би могло да се посегне на правото на живота. Ето защо аз считам, че това е повод за дискусии в това отношение. Благодаря ви.
Абсолютно съм съгласен с вас. Давам думата на адвокат Гогов да продължи с разискванията.
Първо искам да подчертая, че Националното движение България Сети веднага реагира на проблемите, които възникнаха в този момент с случая с Малорад и не само там. Той е показателен за цялата страна положението, което е в момента. Присъединявам се към казаното от колегата за законодателството, но считам, че по законодателен път няма да се решат проблемите. Първо, и сега действащия наказателен кодекс има достатъчно разпоредби, които са насочени срещу престъпността. Необходимо е цялото общество да се постави пред цялото общество тези проблеми, да създаде такава нетърпимост по всички, за да може да бъде притиснато и правителство, и всички власти, които имат отношение към проблемите, да си вършат работата. Сега това, което ние тази сутрин слушаме по радиото, по телевизията и така нататък, за жандармерия използване, за други неща, това показва една кампания. Кампанията ще мини, ще отмини, ще отшуми и пак отново ще тръгат нещата. Считам, че коренът на проблемите, причината е икономическо положение в страната, безработицата, както каза и председателя господин Куцаров, те са поставени пред въгъла и тогава най-много хапят кучетата, както каза той, образно се изрази. И това е и голямата истина. Трябва, докато не се решат тези проблеми, селата ще, а даже да се създадат такива гаранции, защита, въоръжение, тежко въоръжение, там екипи да обикалят и така нататък, това ще бъде до известно време, а тези, които там живеят, искам да имам предвид нападателите, те са също в една безисходица и са принудени да извършат тези престъпления. Значи корена на злото трябва да се види по-издълбоко и тогава да се взимат необходимите мерки. Тези мерки в момента ги наричам аз палиативни. Те са временни, те са само за задоволяване да се отвърне на обществените интерес, да се каже, че се върши работа, но проблема няма да бъде решен. Аз съм сигурен в това. Но пак това искам да завърша, че чест прави на такива неправителствени организации, както е движението България Сети, че непримиримо, последователно поставя въпросите, работи колкото му силите има да решава тези проблеми, подпомага с средства, набира средства, подпомага нуждаещи се, бори се срещу престъпността и това му прави чест. Завърши.
Преди да дам думата на Олена Шишкова, искам само да вмъкна нещо. Още преди 15 години по една или друга причина на подобни пресконференции съм заявявал, че от Априлския пленум Министерството на вътрешните работи до ден днешен действа по едни и същи нормативни документи с едни и същи сили и средства и разчет на сили и средства. Разликата е, че тогава имаше контрол от Държавна сигурност, контрол от ДКМС, от БКП, хиляди контролни органи, докато днес от сержанта до министъра няма никакъв контрол. Второ, тези сили и средства бяха на така съчетани и направени през тия години, когато имахме една невероятно устойчива техника за защита на българската граница. Когато се махна защитата на българската граница между Турция и България, тези мерки не бяха променени. Въпреки пак нашето казване на пресконференции. Какво се случи? Днеска от всички населени райони всички полицаи са да пазят границата. Как е разчетена? Къде е разчета за опазване на българската граница? Може да проверите в хотелите в Ямбол, в Стара Загора, в Стралджа и всички хотели, които са по-близко надолу към Хаско, те са пълни с полицаи. И в този момент изкарването на полицейските сили и средства от малките населени места, оголването е една от причините за тая нарастваща битова престъпност в България. Също трябва да се има предвид и това. Изчезването на работата с подрастващите бандитчета малки. Превантивните мерки, които се взимаха като детски педагогически стаи, като изправителни домове и така нататък, това нещо се занемари. И има деца на 16-17 години, които вече са изпечени престъпници, с прекъснали образованието си в четвърти клас, но добре борават със съвременните техники, интернет и така нататък. Тия неща пак са заминали някъде. Общините са с вързани ръце поради липса на средства и са апликирали абсолютно от тези проблеми на обществото. Факта е днеска, че не се яви абсолютно никой от хората, които носят отговорност за днешното състояние. Давам пример в Телиш. Наели са си частна охранителна фирма. Но там хората по една или друга причина са заможни и няма престъпление в селото. Както и други села, където имат частни охранителни фирми. Но за Бога ние сме в Европейския съюз. Никъде в Европейския съюз няма държава, която да охранява населението с частни охранителни фирми. И да не се спазва закона и полицаите да ги изстрах да се изправят срещу престъпника. Такова чудо няма никъде. Да не говорим за някой друга далаверка, някой друго лепче под масата, остави го това, утре ще се оправи в други ден.
Аз искам да изразя моето становище като юрист и това е мое лично мнение. Считам, че законовата уредба досежно престъпления против собствеността в глава 5 от наказателния кодекс е доста добре уредена. Конкретизирани са изпълнителните деяния на съответните състави, детайлизирани са квалифициращите елементи, оптимизирани са размерите на наказанията. Считам, че проблемите са изцяло при изпълнение на задълженията от страна на органите на МВР. Изцяло занемарени са задълженията по линия и профилактика сред населението от страна на районните инспектори и оперативния състав с оглед основни задължения на МВР. Тези задължения са регламентирани в член 6 от Закона за МВР, като точките, които касаят именно битовата престъпност, са противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в точка 2 и точка 3 на същия член, защита правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество. шири се непознаване от самите служители на МВР на закона, който регламентира тяхната дейност. Ако спрете, ако полицай ви спре и вие го попитате дали е чел закона, сигурна съм, че в 90% от случаите отговора би бил отрицателен. Това е голям проблем. Служителите на самото министерство да не познават закона, който де-факто регламентира тяхната дейност, да не познават правата и задълженията си като органи на реда. Има, според мен, няколко мерки, които биха могли да бъдат предприети, които мерки не са толкова трудни за изпълнение и са въпрос на политическа воля и желание. Присъединявам се към казаното от колегите. Една много важна мярка е профилактиката сред населението. Това са именно преките задължения на районните инспектори, които непрекъснато трябва да контактуват с населението, за чийто район отговарят, и най-елементарните действия, които трябва да предприемат, както е било в недалечното минало, да казват: дядо Гошо, ти затвори ли си вратата? Баво Пено, ти заключи ли добре двора? Също така трябва непрекъснато да им обясняват, че когато забележат съмнителни лица, нещо, което е необичайно, нещо, което се случва, трябва да бъдат сигнализирани органите на реда незабавно. Липсва също така и голямо и самосъзнание от страна на българския народ. Народ е обезверен. Той счита, че дори да сигнализира органите на реда, това няма да възпроизведе никакъв ефект. Работата на полицейския инспектор е именно да върне вярата у хората, че някой го е грижа за тяхното имущество, че някой се интересува от техните проблеми. Също така е занемарена агентурната дейност на служителите на МВР. По всички медии, когато интервюрат обикновените хора, дори в репортажите, които видяхме, какво казаха те? Тук всички знаят кой е престъпника, кой е нарушителя. Добре, всички знаят, но по какъв начин са събрани тези сведения? Ако имаше развита агентурна дейност, щеше да има доказателства, които евентуално биха издържали в съда, които биха дали достатъчно данни за наличие на престъпление, за да може прокурора да внесе обвинителен акт в съда. Охранителните дейности на полицията са регламентирани в закона за МВР и подзаконовите нормативни актове, именно в такива инструкции, за които спомена колегата Дончев. За съжаление, тези инструкции са засекретени и обществото няма достъп до тях, но аз съм сигурна, че обикновеният служител на МВР не ги познава в детайли. Би следвало през определен период от време на самите служители, инспектори, разследващи полицаи, те да бъдат прочитани, да им бъдат провеждани семинари, именно с тази цел те да изпълняват своите задължения във връзка с тези инструкции. В тези инструкции касаят патрулно-постовата дейност, оперативния отчет на преписките, агентурната работа и други такива теми, които касаят именно битовата престъпност. Също така е необходимо оптимизиране и подобряване на силите и средствата за изпълнение на охранителните функции от полицията в населените места. Считам, че патрулно-постовата служба би било нейната дейност да бъде, би могло да бъде подобрена нейната дейност чрез определяне на патрулни участъци в криминогенните зони, изработване на графици за работа на патрулите и за работа в тези участъци. Това, което сутринта излязло като информация, че са изпратени 57 патрула, ако не ме лъжи паметта, в различни такива населени места, отдалечени, в които има проблеми, с 12-часов режим на работа, е само за мен една медийна кампания, тъй като няма яснота те в тези 12 часа какви райони ще обхождат, какво ще правят, каква ще им бъде дейността. Освен това, тези патрули са външни за проблемните райони, в които са изпратени. Те нямат представа за контингента там, не познават хората, не познават характера и спецификите. Затова аз считам, че когато има такива акции, в голяма помощ могат да бъдат, ако бъде възстановена формата на доброволните отряди при населението в взаимодействие с местната власт, разбира се. Ако има такива отряди при една мащабна акция, каквато е днескашната, би могло те да окажат първа помощ, която да въведе изпратените патрули в обстановката, която да им обясни какво е свършено до момента. Също така немаловажно е използването на технически средства, камери, видеонаблюдение в населените места. Както по-рано споменах, от голямо значение е подобряване квалификация на служителите на МВР при разкриване на престъпленията против собствеността. Като особени проблеми в тази насока са, че кадрите на МВР често им липсва професионален опит и квалификация. Особено тук беше засегнато това при извършването на некачествени огледи на место происшествието. Веществените доказателства дни наред стоят на место происшествието, без да бъдат събрани по надлежни и предвиден в НПК ред, без да бъдат направени нужните експертизи, следствени експерименти и други способи на доказване. Също така непозната е работата на съвременния полицай за работа дом по дом. Когато възрастна жена подаде сигнал за открадната кокошка или открадната продукция, било той компот, зимнина, полицейският инспектор трябва при рамките на тази работа дом по дом да разпита съседите. Вие днес видяхте ли нещо необичайно? Тук съмнителни лица завъртяха ли, се оглеждаха ли, към кой двор гледаха, какво се случи. Тази работа към настоящия момент е абсолютно изключена от дейността на инспекторите. Всичко това, за което говорих, обосновава липсата на настъпателност и последователност при извършване на процесуално-следствените действия от разследващите органи. Така накратко описах според мен мерките, които биха могли да бъдат предприети от Министерство на вътрешните работи за подобряване ефикасността при разкриване на именно тези престъпления против собствеността. Благодаря ви.
Давам думата на госпожа Мария Григорова, заместник-председател на Арбитражния съд.
На първо място бих искала да подчертая дебело, че като заместник-председател на Арбитражния съд работя граждански дела. В моя ресор не е наказателното право, но пък аз съм тук да изкажа гражданската си позиция. Защото смятам, че всеки един гражданин има морален и нравствен дълг към всички останали свои съграждани. Именно затова съм и член на движението България Сити. Да говорим за престъпност. Ами, знаете ли, аз съм разочарована. Аз очаквах днес тук да видя всички поканени гости. Или поне техни представители. Как да говорим за един проблем, един наистина голям проблем на всички наши съграждани, при положение, че виждам тук сме ние и медиите, четвъртата власт. И да, благодаря, че и вие сте тук, защото благодарение на вас за един проблем се шуми. А когато се шуми, нали знаем поговорката, когато едно дете не плаче, тя майка му не му обръща внимание. Аз бях подготвила множество въпроси към някои социални личности и други органи на МВР, които очаквах да дойдат, които очаквах да попитам. Да, значи в тази връзка изключително подкрепям мнението на колегите си, които казаха, че работата на районния инспектор е много важна. Тук обаче трябваше да кажем, че работата на районния инспектор е в частност работа и с самото местно население. Какво пречи на общината да организира подобен тип мероприятия, в които местното население да се запознае с инспекторите, да има пряка връзка с тях и да им бъде разяснено как в утрешния ден, когато те имат проблем, трябва да постъпят. Какво да кажем за икономическата сфера в едно малко населено място? Като цяло в Врачанския край, доколкото е известно и на мен и на вас, безработицата е завзела връх. Мерките, които Министерството на труда и социалната политика предприема, те са на общо национално ниво. Допреди време бяха мерки за заетост една година за безработно лице, намалиха се на 9 месеца. последствие на 6. Като цяло смятам, че местната власт трябва да държи много здраво конците там на местно ниво. Трябва да бъдат привлечени повече инвеститори. Трябва да има дори регулярни срещи с бизнес средите. Тъй като не можем изцяло и винаги само да упрекваме държавата, че държавата нещо не ни е дала и че тя няма пари. Тук идва място за нашето гражданско самосъзнание. Нали, до известна степен трябва и сами да си помогнем. И пак казвам, съжалявам, защото смятам, че днес ние организирахме тази пресконференция, за да изградим заедно една стратегия между гражданите, местната, централната власт, за да се справим с един проблем. Смятам и дълбоко вярвам, защото нашата кауза е такава, че ние ще продължим и ще продължим да шумим за тези проблеми, докато някой не поеме отговорност и не обърне внимание на гражданите. Благодаря ви.
Тук искам да вмъкна. Всеки е минал през Румъния. Как са нещата там решени? Във всяко едно село, дори по-малки села от Малора, ще видите една църква, добре обгрижена на центъра на селото, и на 200 метра от църквата полицейска стая, казвам стая, с полицейска кола и полицай. Това са едни мерки, предприети още преди 20 години в Румъния. И затова в Румъния престъпността спадна с огромни проценти надолу. И до там стигнаха, че стягането на редиците в Румъния и наблюдаването на престъпната организация да изгони тези престъпници да влязат в България и да се пръснат в Европа. Но в самата Румъния нещата са 10 пъти по-добре. В заключение искам да дам думата на господин Сашо Иванов, който по стечение на обстоятелства, не знам, когато беше председател на Народно събрание, беше най-нисък процента на битова престъпност в България.
Аз не знам дали е било така, но възможно е да има и такава статистика. Тя също има обяснение. Началото на демокрацията хората живееха с много надежди за по-добър живот. Предполагам, че и тези, които след това са станали престъпници или осъществяват престъпна дейност, и те в началото на демокрацията са вярвали, че ще дойде такова време, в което няма да се налага да стават престъпници. Следователно, разочарованието идва в по-късните години. И тук има много място да се говори за отговорност, за вина. Престъпността е болесно състояние на обществото. И ако попитате всеки един лекар, той винаги ще ви каже, че за да се излекува една болест, трябва да се определят най-напред причините за нея. И нещо повече ще ви кажа, че най-вероятно сте се разболели, защото не живеете здравословно. Не се храните здравословно, не живеете здравословно и така нататък. И именно затова и боледувате. И тук трябва да направим извода, че българското общество от години не живее здравословно. И затова то и боледува като общество. То е болно общество. И това си личи, не е нужно аз дори да го казвам, това си личи от парламента на страната до село Горно на Надолнище, където се случват тези битови драми. Нима не виждате в българския парламент болно общество. Хора, попаднали, станали народни представители, които едва ли това е идеала или това е желанието на хората такъв тип да представлява България. И поведението им много често е на болни хора. Няма да изброявам всички скандали в последни години, начини на държание. Не случайно се говори за психични дори проблеми вътре в тези хора, които са върха на държавата. Какво да говорим тогава за село Горно на Долнище, където е съвсем нормално картината да е така, на такова равнище много по-видимо страшна за хората. Тук е много важно да се каже, че движение България Сити още преди една година и преди това е поставило тези въпроси, даваше пресконференции, дори за конкретния случай в село Малорад предупреди, че нещата не са добре и може да се случи нещо по-страшно, и то се случи. Следователно, една гражданска организация казва истината и тази истина потъва в болното общество и то не ѝ обръща внимание. Това е именно трагично. Ако не всички сме специалисти по проблемите на престъпността, все пак сме завършили гимназия поне и сме учили българска литература. В българската литература преди 9 септември няма разкази за битовата престъпност на ромите, както днес ги наричаме, или циганите. Ако има, поправете ме и кажете някой разказ. След като литературата не е описала този проблем, следователно той не е съществувал в така наречената тогава буржуазна държава. Имало е цигани, разбира се, и някои от тях са описани изключително положително, както Сали Ешар в прозата на Йордан Йовков. Защо не е имало тогава битова престъпност и защо след 40 и колко 50 години социализъм днес сме в това състояние да се изпращат жандармерии, утре сигурно ще съвдигне и армията, а може да поканят и армията от НАТО да наварди от собствените ни граждани. Нали? Следователно се е случило нещо страшно и то заслужава много дълбок анализ. Моето виждане е в следните посоки и то не е просто мое, то е на виждането на нормалния свят, на нормалните хора и на нормалната българска държава от преди 9 септември 1944 година. И опира до следното. Прост народ краде, убива, извършва престъпления. Простият човек, естествено, това ще направи. Изводът, който се можем да направим, е образованието е в основата на решаването на този проблем. Не може българският гражданин през 21 век да остава един от най-слабо образованите граждани не само в Европа, в света. И това е факт. Колкото по-силно, колкото по-разгърнато и богато е образованието на човека, толкова вероятността от него да стане битов престъпник, може да стане друг престъпник, интелигентен, който някоя далавера да извърши в банка и прочие, но да открадне кокошката на съседката, няма да стане. Все пак ще е прочел и Йовков, и писатели, и знания, и това нещо някак си ще е оставило силна следа в душата. Второ, крадат хора безбожници. Това е другата голяма разлика между днешна България след 90-та година, нали, след 44-та година и България преди това. България преди 9 септември е държава на хора, вярващи в Бога, със силно развито религиозно чувство. И това е обхващало всички слоеве на населението. И централна фигура във всяко село и във всяка община е бил свещеникът. И е нямало човек, който да не познава своя свещеник и свещеникът да не познава своите енорияши. отказът от религиозно възпитание и превръщането ни в масови атеисти, невярващи хора, води естествено и до престъпни замисли. Следователно, ние трябва много сериозно да обсъдим въпроса за възстановяване, за връщане и превръщане на като задължително на религиозното образование в България от най-ранна детска възраст. Това е просто превенцията. Не случайно и лекарите казват, нали, първо трябва да се вземат някакви превантивни мерки, нали, за да избегнете, да има някаква профилактика. Казват най-правилно, болен сте, поне измихте ли си преди това ръцете. С тези мръсни ръце, естествено, по тях ще ходят разни болести. Същото и с здравния организъм на обществото. Трябва да се започне реално от някъде. А не да се интервира с жандармерия, което е нещо като използване на антибиотик, когато грипната епидемия, нали, е от друг характер и не предполага антибиотик. И третото е свързано с това, което вече тук се каза от колегата Гогов и от други колеги. Това е икономическото състояние на страната. В престъпността очевидно лесно може да се забележи, битовата е по-голяма в по-бедните райони и по-малка в по-богатите райони. Не се иска толкова акъл, за да се направи извода, че колкото по-богати и добре се развиват дадени райони на страната, села, общини, градове и прочее, толкова от само себе си ще спада битовата престъпност. Но всеки непредубеден човек, ако се разходи с севера България или казват и северо-западно, западнала България, нали, ще забележи, че има села, градове, в които за 25 години демокрация не е забит един гвоздей, а само се краде. И ние казваме, че ромите крадат, но практически големите крадци в тези населени места са местните управници, общинари, кметове и други, и всичко, което те получават като бюджети, потъва в джобовите на няколко тяхни близки и роднини. Всъщност, един от факторите, който дава пример на циганите как да градат, са самите управленци в тази България. И това много, много тогава трябва просто да се види от кои партии най-вече са били излъчвани в тези години тези кметове. От кои политически сили? Каква е отговорността на политическите сили, които печелят изборите в тези райони? Какво се случва? Как живеят тези, които в тези години са били кметове, общински съветници в тези райони на страната? Да не се окаже, че беден край, бедни хора, нали, а същевременно и ни местни феодали, общинари и прочие живеят един живот, който няма нищо общо с реалността около тях. Къде отиват държавните пари? И не мислете, че това са малко пари. И не мислете, че българската държава във всичките тези години все няма пари за един или друг народ. Точно обратното. България е държава, която субсидира много добре и общини, и изобщо бюджетите на общините никак не са за подценяване, но те се крадат и изтичат под най-различни схеми в много тесен кръг от хора. И те не се влагат. Тук господин Куцаров казва за Румъния. Толкова ли е сложно? Наистина, на местна основа, и може би това е четвъртото, което искам да кажа, да, на местна основа, местните администрации, общински и прочие по селата, да разгърнат именно тази дейност по превенцията на престъпността. Включително това, което каза колежката. Полицая е просто да присъства в контакти с хората. Полицейски инспектор, както се казва. Те да го познават, той да ги познава. но не да ги познава, за да може ромския барон да му снася редовно в джоба нещо, нали? А да ги познава именно общувайки с тях, разговаряйки с тях и така нататък. Толкова ли е сложно местните власти да създадат условия за развитие на един или друг бизнес, да подпомогнат хората, които искат, млади хора, да започнат в тези райони някакъв бизнес, да им подадат ръка. Никой там не започва никакъв бизнес, защото именно казва как аз ще започна, те ще ми открадат реколтата, това ще направят, това ще направят. Проблемите очевидно са взаимосвързани, но те започват от икономическата среда, от социалната среда, от липсата на образование, от липсата на религиозно възпитание и от липсата на управленски умения просто в голяма част от местната администрация на България. България също така трябва добре и ясно това нещо да се каже и от журналисти да се пише по-често. На власт идват хора, които нямат необходимите умения. Те нито са учили за това, нито са подготвени за това. Те просто са издигнали на гребена на една партийна вълна в една или друга ситуация. Всъщност приключвам. Тоест, отговорността, разбира се, е на всички ни и по-често трябва да се говори за тези неща и чест прави на движение България си ти, че ги поставя по този начин. Благодаря.
Така, що се отнася до самия случай, в мал раз за ограбването на възрастните хора и за побоя, има една елементарна причина, която може би не се знае. В цялото населено място, което е може би 3500 човека, няма един банкомат. Всички хора се получават заплатите по банков път, пенсиите по банков път и така нататък. Ако имаше един банкомат, бабата щеше да изпрати жената, която я гледа, или някой упълномощен човек от общината, да изземе парите и да не се държи пари вътре в къщата. Има и други такива поредица от случаи, където са ограбени хората. Всеки един престъпник знае, че тия хора са беззащитни и те няма къде да се държат парите, освен в къща някъде да ги скатават. И това налага, нали, да излезем с няколко предложения. Давам думата на един главен координатор на България СИТИ да прочете с какви предложения излизаме.
Аз преди да започна да чета, да изказвам тези предложения, искам да дам един пример. В Нью-Йорк преди 20 години в североизточната част, така наречения Горен Манхатън, престъпността е била ужасяваща. В момента това е един от най-сигурните райони за пребиваване. И това е заслуга не на нью-йоркската полиция, а на общината и една стратегия, която е приета още по времето на кмета Рудолф Джулиани. Тоест за 20 години те успяват чрез мерките на социалния маркетинг да провокират такива модели на обществено поведение, които предотвратяват криминогенезата, т.е. наличните условия за битови престъпления, организирана престъпност и инцидентна престъпност. Така че, според мен, проблема е комплексен. Не е само на полицията, не е само на прокуратурата. Тук играе голяма роля и общинската администрация и сега ще прочита мерки, които Сдружение България СИТИ предлага в тази посока. Както спомена господин Куцуров, първото е задължително инсталиране на банкомати в селото. Не е оправдано някой да пътува 20 км, за да си изтегли пенсията, да похарчи още някакви пари и да си държи парите вкъщи под дюшека и да трепери всеки ден дали няма някой да влезе да го ограби. По отношение на полицията и съдебната система, прокуратурата активно да действа районната прокуратура Бяла Слатина. И не само там, това се отнася за всички селища от рода на Малорад, в които криминогенната обстановка е много лоша и има наличие на битова престъпност и престъпност от друг вид. Превантивни мерки за предотвратяване на тежките криминални прояви. На времето имаше една такава концепция, която се казваше идейно-възпитателна работа, която сега липсва. Работа на общинската администрация за подобряване на инфраструктурата, ремонт на уличното осветление, пътната мрежа в Малорад и всички други населени места в региона, в които тя не е в добро състояние. Не може да има достъп на полицията без да има нормален път. Дългосрочни проекти за заетост на местното население с цел избягване на икономическата безизходица и като условие за възникване на криминални прояви. И не на последно място, органите на реда да наблюдават продължително криминални контингенти, да се грижат за профилактиката му. Благодаря на всички медии, че са днес тук с нас. И с това приключваме.
Ще помоля господин Куцаров за отговорите на някакво въпроса. Ще ви помоля първо да коментирате. Вашите гости коментираха, но вие не. В екшен план на Цветлин Йовчев срещу битовата престъпност. Ще постигна ли този план нещо? За 3 месеца
аз не би го нарекал екшен план, а медиен план.
2-3 месеца си поставя министър.
Не, това няма как да стане. Значи, първото звено в България не е работило 20 години. 20 години първото звено МВР, нареченото, не е работило 20 години. То обслужва дадени интереси. Както каза и бившият председател на Народното събрание, образованието е паднало долу, нали? Образованието, като е паднало долу, влизат и нискообразовани хора и в полицията. Самата полиция не вдига ценза на самите служители, оттам вече нещата се завъртат абсолютно. Не им се работи на момчета, няма стимули, вижда, че няма за какво да работят. И това е големите проблеми.
Вие дадохте няколко мерки като общо предложение на България Сити. Ще ви помоля да ги обобщите. Накратко, какво е вашето послание към управляващите тези мерки?
Ами вижте, първо има някакво положително неща. Аз първо искам да кажа, че това е първият професионален и кадърен министър на вътрешните работи. Съвсем, да, съвсем категорично за първи път имаме министър на вътрешните работи. Но той няма как да го оправи нещата сам. Значи приветствам го за спирането на мафията по пътищата. Да станем европейска държава и да не могат да ме спират кой кога се реши. Нали, без да съм нарушил правилата за движение по пътищата, да бъда спиран. Това е една нова мерка. Вече се чувстваме европейското, нали, на по-дълги разстояния. Другото, закриването на служба СОП. Не може полицая да охранява дома на някаква мутра. Това са неща, които се видят. Също и за това го приветствам. Ако може да махне и КАТ, да я закри тая служба и всички автомобили, като в Германия, така нататък, да се регистрират и всичко това да става като отговорност на общината и общината да наблюдава кой се плаща данъците и кой не, а не КАТ и полицията, да ми наблюдава граждански застраховки, не знам какво. Това ще бъде, просто сигурно ще влезе в историята, че се е преборил с 3 мафиотски структури в държавата.
Но битовата престъпност
сам министъра или всеки един полицай няма как да я преодолее. Единственото нещо, което е да се опре на такива граждански организации като нашата и сродни такива, да се опре на самите кметства, на общинарите, самия полицай трябва да почне да активира гражданското самосъзнание на всеки един гражданин, включително и на организации.
Тогава
няма друг начин. Ние сме нестандартна държава. Не го лежи, че.
Днешното събитие показали.
Да, ние сме паднали в дъното и това. И голямата критика към него е, че не прати представител. Аз мисля, че тук бяха, както видяхте, този път имаме съдии, имаме юристи на супер голямо ниво, имаме бивш представител на Народното събрание, имаме видеоматериал, който показва как са нещата, имаме факти и да не дойде
представител на МВР, нито
на социалното, нито на прокуратурата, тук просто явно не искат да работят с хората. А те без нас без обикновения граждане, без гражданските организации, нямат шанс да оправят нещата.
Какво се знае това, господин Кутеров?
Когато оберат тяхните домове.
Да стигнем до дома,
да.
Че и те да са...
Когато прибират тяхните деца и когато оберат тяхните домове, ще разберат, че улиците, от улицата никой не е застрахован.
Ами, нека така завърши, може би един път и да не е положително. Благодаря, приятен ден.
Вие слушахте запис от пресконференция на Сдружение България Сити на тема «Безсилни ли сме за проблемите в Малорад», която се проведе на 10 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.